ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وادر جيستيال برنامج كدعوين كدنيا ومالك استمر كالجرة بجمعها أذكر جيستان إذا عاد إسلامي قال فرقان وسديد بشد الحجة سنة كنا فربق لفرتني سد حده جريا قد بدا ما أنت خميسة برامج كان إذا كوسو قد بين دون وحاكم إذا رئيس وزاره إنجليز كبورس جونسون أو كل واقعي إنه إسكع زلي حلك ماذا حتني ماذا إنك بدن لباتن قف وكسو جيد دلك مالي أو كل إنتي دوني كل دكتي حبها دلك الليبيا مريكان كأحيرا ظهر لكسو الرقي دولة الشيعة إيران قرح خسارة للي أو كدعا قلبات كزاقستان وذات أولا لا يجاوح اللغو جيرومي ذاين تديمها رجل البيت كانك لشق يفسها دينتا للنرادة مسلمينتا واللغو وضو إنو جيديو خطبة مالين تعرفو إيهور مرحقة تعالينتا وآد لغو دريمي جو أفغانستان حلي دالكاس إيه كجرت دولة إسلامية قدو بداس يقوك لا يدرقي سندونتان وحا برنامج كانك لقيب قليا وريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان كوسو لواذا مركليو برنامج كدعدو ينكدون إذا
التقوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
وهجاك قضب هذا سويد الواد رجيسن دونتان إن شاء الله أين قهرين وقضب كأوهرية برنامجك كدواد هل سنة وحادلك أفغانستان كجرى دولة إسلامية أو دستور كيدو ويهاي كتابك الله عز وجل هرمر دن ولي بله أيانا ودن كالقدري ميجا مدداس هدبا جوانيبتا دن كالنلاش لغاقي ميجيس لمركا نزبدل كوناكسن لقدري ميجو مركا لغاهد لأي ودن كأفغانستان وحاكم إذا جانب كتعلينتا وربحنكو آدن هرمركا وحبرشي كجرى دلك أفغانستان وحاسو جيدين إيا محمد علي آدن
محاد كلا سعطة استراتيجية دا داليبان ايضان كبرشادة دينتا مسا اوكتا ان لديوان قليا ان كبادن لحكون او مدرسو تانيا مركي اي حركادو لوركتي دالك افغانستان سيكر لوغو قادو وعيق بلشادة جيلك سوكريان ايو نقدان داد كاليسان حاق دينتا او مستقبل كدالكا سي وحتاري كرا وزارد وحبرشادة امارد اسلاميقا هيا شاعك قادي ان وقتي غالنا جوغا حفيسك ديوانك اي سوغارين دالباتك ان كبادن لحكون او مدرسو كواسو لغو برتو شريعة اسلامك تاسو اي سيد ارتاي اللاشان يتوبانكون او كاليوان وليل ديوان قدين سيكدوان كماننانك كالي لغو برتو مادiga حل ورالك لهلا اي شيغيان ان عرورت لغا قرى يوم داريس دينيقا هيا كورو قادي تاني مركي اي داليبان لوركتي تلادا دالك افغانستان مسولو هدلي وزارد اي يري ديوان كما دارس تدينيغا هو حاكوسو بيري إلا شنكونو أرضي سدح دي بالإلا صودا في أقرا تاسو موجينيس اهتمام كأي بلشدو وهايان برشد علوم تشرعيغا هل كسيدو كلنا مدارستان أي حمبارسيهين فايدوين ديريا سيدا إن لكفالة قادو عنتدا عبيتان كأيهويغا أرضيغا إلا أوهير كقاريو وحبرشديسا خليل جان وآبكو سوغن مقالة كابول مدرسة دا الإمام أبي حنيفة إيه برشاد الدينيغا أيو كدي وانقريي سدح كمدوي لشيسا هل كسدح كلنا أي دكتان اسكول نظامي أهو كويا لعاصمة دا كواسو كلاح عبد الحفيد يا عبد الشكور أو دكتفصل كسدحاد إي عورت كيس عبد الكبير أو دكتفصل كأفراد وحونا تلماما يا إنو كوا كلالا دور بذي برشاد الشريعة دا ما دام أي لا هي فضل قارا إمارات إسلامية أهمركي أي لوريكتي تلادة دالكا وحي حوغة سارتي لنكا وحبرة شادة ديبو ديسكا عيدانكا دايعترك إيا تاكولينتا بلشادة تاسو أي سيدارتا إن دايعتر لغو سميي كاباياش بلشادة سيدا داريقيا دا سوقيا دا بيحرينة دا إيا قوبها مهمكا تلابة دي اوغوه ريسي أي قادي أيانا أهيد إن لديوان قليو مدارس دينيغا سيلو دابو لباهيوهو دا shirki ugu horeeyay ee yeesheen golaha wasiirada ee imaarada ayaa lagu soo hadal qaaday arintan, waxaana wasaaradda tacliinta loo ballan qaaday lacaga malaayiin dollar ah, taasoo wax lagu barayo jiilasha soo koraya. Maadaama ay yihiin mustaqbalka dalka, arrinkaas ayaana dhaqdhaqaaqeeda laga dareemayaa guud ahaanba gobollada oo idil. Haddii aan dib ugu laabano Khaliil Jaan, aabbahani waxa uu ka shaqeeyaa suuqa qudaarta ee magaalada Kabul, waana muruqmaal u adeega qoys ka kooban ilaa 9 ruux, wuxuuna warbaahinta u sheegay in dhaqaale xumada ka jirta dalka ay saameyn ku yeelatay noloshooda, ayna ku adag tahay inuu kafaalo qaado waxbarashada caruurtiisa oo idil, balse hadda uu fursad ka helay madaarista diiniga ah, taasoo culayska ka qaadaysa qoyska, xoogaa saacidaad ahna ugu deeqaysa ardayga marka ay dhammaato bil kasta. Aabbahan iyo qoysas fara badan oo ku nool duruuf adag ayay madaarista diiniga ah u yihiin fursad weyn, maadaama ay caruurtoodu wax u barayaan iyadoo aan laga rabin dhar ay xirtaan, cunto ay cunaan, caafimaad iyo goob ay seexdaan intaba. Waxaasoo idil oo ay kafaalo qaaday wasaaradda tacliinta, 6 bil ayaana mar la siiyaa fasax ay ku booqdaan eheladooda, taasoo ka dhigan inay sanad kasta bil ka mid ah la qaataan waalidiintooda. Marka laga soo tago hoyga ay seexanayaan ardayda, waxaa la siiyaa cunto ku filan 3 waqti. Qaar ka mid a madaaristan ayaana mishaar kooban oo bille ah ugu deeqa ardayga, taas ayaana ku dhiiragelinaysa waalidiinta fuqarada ah inay caruurtooda u diraan madaarista diiniga ah si ay isaga khafiifiyaan culayska dhaqaale, iyadoo isla waqtigaas ay caruurtoodu wax u baranayaan. Tan iyo markii ay daalibaan la wareegtay talada dalka Afghanistan bishii Agoost ee lasoo dhaafay, madaaristan ayaa laga dareemay koror dhan 40% sida laga soo xigtay wasaaradda. Arrintan ayaana timid kadib markii ay xukuumadda Islaamiga ee Kabul shaacisay in dhammaan gobollada laga furayo madaaris cusub, kuwaasoo lagu baran doono shareecada Islaamka. Xog ururin ay samaysay wasaaradda tacliinta iyo awqaafta ayaa lagu sheegay in 10 bil ee lasoo dhaafay oo qura la diiwaangeliyey ilaa 6,000 oo madaraso, taasoo ay sii dheertahay 15 ilaa 716 kale oo aan weli imaan xafiiska maamulka, halka dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ahna aysan xisaab lahayn, taasoo ka dhigan in dadka afghaaniyiinta ahi xoogga saareen barashada kitaabka iyo sunnada, si gaar ahna xifdinta qur-aanka kariimka ah. Ardayga la diiwaan gelinayo kuma sinna caruurta yaryar oo qura, balse madaarista qaar ayaa lagu arkay dad waayeella ah oo iska soo laabay dhaldhalaalka dunida, haddana u jihaystay xifdinta qur-aanka kariimka ah, sidaba uu ka dhawaajiyey mid ka mid a macalimiinta wax ka dhiga madarase ku taala magaalada Qandahaar oo dhowaan uu booqday saxafi ka howlgala dalka Afghanistan.
darajooyinka ardayda waa ay kala duwan tahay, waxaynu ku qiimeynaynaa qof kasta heerka uu joogo. Waxaan leenahay qaybo loogu talagalay dadka habilowga ah, ilaa iyo 6 marxaladood oo uu ardayga marayo, sidoo kalena caruurta waxaan barnaa funuun kale iyo maadooyin gaar ah sida tafsiirka, xadiiska, fiqiga iyo risaalooyin kale. Laakiin marka laga hadlayo fasallada lagu xifdiyo qur-aanka kariimka, madarasadan waxa ay leedahay ilaa iyo 5 fasal oo mid kasta ay dhiganayaan 10 arday. Sidaas ayaan ardayda u diiwaangishan xafiiska ay ku noqonayaan 250 arday.
Inta badan ardayda dhigata fasalkan waa caruur yaryar, balse arrinta la yaab kaleh ayaa ah in mid ka mid a ardayda uu yahay oday waayeel ah oo uu garku caddaaday, kaasoo dadaal ugu jira xifdinta qur-aanka maadaama uu waqtigiisa dayacay intii uu yaraa, waxaana indhihiisa ka muuqda xanuunka uu dareemayo qoomamada iyo xanuunka uu ku hayo waqtigii ka lumay, inkastoo hadda uu hayo dariiq wanaagsan. Tani waa fariin ku socota dhallinyarada, waayeelka, dumarka iyo caruurta, waayo liibaanta adduunya iyo midda aakhira waxaa laga helaa oo qura kitaabka Alle. Barashadiisa, xifdintiisa iyo ku dhaqankiisa ayaana ah waxa keliya ee laga doonayo bulshada muslimka ah. Sheer Muxamed oo ah awowaha wax ka barta madarasada ayaana sharaxaya xanuunka uu ku hayo waqtigii ka lumay yaraantiisa.
Salaamu alaykum, hubasin koko bakhaarasin
magacaygu waa Shire Maxamed, waxaan ahay 74 sano jir. Haa, Alle ayaa igu hanuuniyey, anigana waan imid si aan u barto kalaamka Alle. Waan gartay yaraantaadii maxaa kuu diiday in aad qur-aanka barato? Xaqiiqdii markii aan yaraa waan bartay qur-aanka, balse waa uu iga lumay. Hadda ayaana garwaaqsaday in aan dib ugu laabto madarasada. Maanta ayaana ii ah maalinkii 5-aad. Runtii adduunyada waan iska soo xirxiray oo waxaan doonayaa inaanan isku howlin wax kale.
Dhammaan madaarista la diiwaangeliyey waxa ay hoostagaan wasaaradda tacliinta. Qarashaadka ku baxaya ayaana laga jaraa miisaaniyadda dowladda, halka madaarista aan diiwaan gashanayn ay ku tiirsan yihiin kaalmooyin kaga yimaada bulshada iyo jamciyaad khayri ah. Waana taas farqiga u dhexeeya madaaristaas. Mas-uulka gaarka ah ee wasaaradda tarbiyadda iyo tacliinta u qaabilsan la socodka madaarista diiniga ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Sadiiq ayaa warbaahinta u sheegay in imaarada ay ka go'an tahay in caasimad goboleed kasta laga dhiso hal madaraso oo weyn, taasoo deeqi karta 500 ilaa 1,000 arday, halka magaalooyinka kalena laga dhisayo 5 ilaa 10 madaraso oo yaryar si loo daboolo baahida waxbarasho ee ka jirta guud ahaanba waddanka oo idil. Dalka Afghanistan ma lahan manhaj waxbarasho oo rasmi ah, laakiin inta badan madaarista diiniga ah ayaa laga dhigaa manhajka jaamacadda Daarul Culuum ee ku taalla magaalada Dayubandi oo dhacda waqooyiga dalka Hindiya, taasoo la aasaasay sanadkii 1867, wuxuuna manhajkani ku dhisan yahay barashada kitaabka iyo sunnada iyo sidoo kale barashada luuqadda carabiga iyo adabkeeda. Bulshada dalka waxay ku xiran yihiin mu'asasaadka islaamiga ah ee ka jira dalalka Hindiya iyo Pakistan oo ay daris yihiin, si gaar ahna waxa ay kaga dab qaadan jireen madaarista diiniga ah ee dalka Pakistan maadaama ay ku dhow yihiin in badan oo ka mid culimadana ay ku soo waxbarteen wixii ka dambeeyey markii uu midowgii Suufiyeed duulaan ku qabsaday dalkooda sanadkii 1989. Madaarista diiniga ah ee dalka Afghanistan ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay aasaas u ahaa jihaadkii lala garay shisheeyaha oo uu horboodayay Maraykanka iyo shuuciyadii ku midaysnaa midowgii Soofiyeed. Waana halkan goobta uu ka soo baxay magaca Daaliban, kaasoo ka turjumaya ardaynimada iyo qiimaheeda maadaama ay dalka u horseedeen inuu ka xoroobo gumeystihii ku soo duulay. Dadka indha-indheeya xaalka guud ee dalka ayaa sheegaya in wax lagu farxo ay tahay ihtimaamka ay imaaradu siisay madaarista diiniga ah si loo helo jiil cusub oo xambaarsan fikirkeeda, kaasoo kaalin weyn ku yeelan doona sii jiritaanka dowladda Islaamiga ah, halka sidoo kalena uu ka qayb qaadanayo isdhexgalka bulshada iyo kan maamulka maadaama ay arrintani tahay mid farxad gelinaysa quluubta shacabka muslimka ah. In hadafka Daaliban uu yahay tarbiyada caruurta iyo faafinta fikirkeeda ma ahan mid qarsan. Mas-uul ka tirsan wasaaradda ayaana shabakada Al Jazeera u sheegay, waa muhiim inaan helno mustaqbalka dad xambaarsan fikirka jihaadka si aan loo dayicin dagaalkii lala galay shisheeyaha iyo xurriyaddii lagu farxay ee uu gaaray waddankaas. Dhaqdhaqaaqa ay wada wasaaradda kuma sinna madaarista oo qura, balse waxa uu gaaray xitaa jaamacaadka ku yaala dhammaan gobollada. Kulan dhexmaray guddiga jaamacadaha iyo wasaaradda ayaana lagu go'aamiyey in kor loo qaado xiisooyinka lagu barto thaqaafadda Islaamka iyo shareecada, inkastoo ay markii horeba ku jirtay liiskooda. Dowladihii soo maray dalkan ayaa madaarista diiniga ah u arkayay hanjabaad ka dhana xukunkooda, waqti kasta ayayna dood adag ka taagneed waxyaabaha lagu barto. Xilli warbaahinta maxalliga ah iyo tan caalamiga ahba ay faafinayeen propaganda joogta ah, taasoo hoos u dhigtay tayada waxbarashada, balse hadda ayay haystaan fursad weyn oo ay ku bedeli karaan arrinkaas. Xukuumaddii uu hoggaaminayay Xamiid Karasaay ayaa sanadkii 2006 qaaday tallaabo weyn, taasoo ka caraysiisay malaayiinta muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka kadib markii uu faragelin ku sameeyey maadada tarbiyada ee laga dhigay iskuulada iyo jaamacadaha dalka Afghanistan, isagoo carabka ku dhiftay inaanu rabin in Afghanistan ay ka soo baxaan jiil argagixiso ah sida uu hadalka u dhigay xilligaas. Amaanullah Iimaan oo ah afayeenka wasaaradda tarbiyadda iyo tacliinta ayaa hadda ka dhawaajiyey inay dejiyeen khudad dhammaystiran oo lagu horumarinayo madaarista diiniga ah, laga soo bilaabo diiwaangelinta, miisaaniyadda dhaqaale iyo manaahijta laga dhigayo si loo daboolo baahida ay dadka afghaaniyiinta ah u qabaan madaaris loo aado dalka dibaddiisa. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, hadafkeennu wuxuu yahay sidii ay dhallinyaradu u heli lahaayeen wax ay kaga faa'iidaystaan waqtigooda haddii ay tahay barashada xirfado lagu soo kordhiyo madaarista, taasoo uu ardaygu ku shaqaysan karo mustaqbalka si ka duwan waqtigii kaga lumi lahaa nasashada fara badan, halka sidoo kalena meesha laga saari doono waxa loo yaqaano cilmi mandiq oo muddo sannada ah laga dhigayay madaarista waddankaas. Xukuumaddii Kaabul ee xilka laga tuuray sanadkii hore waxaa u diiwaan gashanaa ilaa 1,300 oo ka mid a madaarista diiniga ah oo qura, kuwaasoo gaaray ilaa 13,000 oo ku firirsanaa dhammaanba gobollada. Waana natiijo wax ku ool ah in la diiwaan geliyey ilaa 6,000 oo madaraso, weliba waqti kooban oo ah 10 bil oo qura. si guud ahaaneed mashaakil fara badan ayaa ka jiray qidaaca waxbarashada ee dalka Afghanistan, taasoo laga doonayo inay wax ka qabato Imaaradda Islaamiga ah. Abdulkariim Haaruun oo ah qoraa ku sugan magaalada Kabul ayaana ku doodaya in waxbarashadu ay tahay muhiim, balse loo baahan yahay in la isku dheelitiro maadiga iyo diiniga si jiilka soo koraya ay u noqdaan kuwa la jaanqaadi kara tiknoolojiyada casriga ah, taasoo baahi weyn looga qabo waddankaas.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك ولي واحد مغليسان برامش كالعدوي كدنيدا maamulka Ahlu Saud wuxuu ku dhawaaqay in ninka lagu magacaabo Muhammad bin Abdul Karim Al-Isi uu jeedin doono khudbada maalinka Carafo oo ku beegan maalinta bari oo Jimcaha ah. Ninkan ayaa ka mid ah wadaadaha sida dhow ula shaqeeya Yahuudda iyo dawladda Mareykanka, isagoona ku kacay falal falxumo badan oo ka hor imaanaya diinta Islaamka. Wuxuu horey janaaza ugu tukaday Yahuudii lagu laayay maxraqadii loogu magacaabay The Holocaust ee lagu xasuuqay Yahuudii ku noolayd Yurub. Wuxuu si cad u sheegay in Yahuudda yihiin dad walaalihiisa ah, ugana tacsiyay falkaas lagula kacay, isagoo sheegay inaanu jirin wax xannibi kara walaaltinimada iyo gacaltooyada ka dhexaysa Yahuudda iyo Muslimiinta sida uu hadalka u dhigay. Wuxuu sidoo kale Faransiiska ku booriyay gumaadka Muslimiinta, isagoona si cad ugu tuntay nusuusta Qur'aanka iyo sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Mid ka mid ah mashaariicda uu ku hulan yahay ninkan lagu wado in maalinta birita ah uu jeediyo khudbadda maalinta Carafo waa isagoo xubin ka ah macadka Tony Blair ee uu aasaasay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ingiriiska, kaasoo hadafkiisu yahay in lagu dhalanrogo dhalinyarada Muslimiinta. Warbixin ku saabsan hawlaha uu qabto macadkaas waxaa soo jeedinaya Mahad Cubeyd.
Waxa loogu yeero iskaashiga culimada caalamka Islaamka iyo macadka Tony Blair oo ah macad uu aasaasay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ingiriiska ayaa gaaray heshiis rasmi ah kaas oo ujeedkiisu yahay in la baadiyeeyo 10 kun oo ka mid ah dhalinyarada Muslimiinta. Warka soo baxay waxa loogu yeero culimada iskaashiga caalamka Islaamka ayaa lagu sheegay in heshiis wada shaqeyn iyo iskaashi la saxiixdan macadka isbeddeldoonka caalamiga ah ee Blair, kaas oo qorshihiisu yahay in 100 kun oo ka mid ah dhalinyarada Muslimiinta lagu baro waxa loogu yeeray fakarka iyo naqdinta, taas oo ka dhigan in loogu hor istaago nusuusta sharciga ah, laguna riixo inay nusuusta mucaaradaan oo ay ku eegaan caqli ku sheega mutaxan. Dhalinyarada sida gaarka ah loo beegsanayo islamarkaana la doonayo in la siiyo dowraadkan duminaya caqiidada Islaamiga ah waxa ay da'doodu u dhexaysaa 13 ilaa 17 sano, waxaana ay ka soo jeedaan 18 dowladood oo ka mid ah dowladaha caalamka Islaamka. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waxa loogu yeero iskaashiga culimada caalamka Islaamka, horudhaca mashruuca waxa uu noqon doonaa in la tababaro oo siminaarona la siiyo in ka badan 2400 oo mucallimiin ah, kuwaas oo laga doonayo in markaas kadib ay madaarista iyo goobaha ay wax ka dhigaan ku diraaseeyaan manhaj qoran oo uu soo diyaariyey macadka Blair ee isbeddeldoonka caalamiga ah. Waxaa macallimiinta la bari doonaa sida bayaanka lagu sheegay fakarka iyo wax dhaliilista, kaas oo ah in qofku aanu nusuusta sharciga ah isku dhiibin. Waxaa sidoo kale la bari doonaa xiriirka caalamiga ah si maharaadkaas ay ugu gudbiyaan ardaydooda. Marka laga hadlo ujeedka guud ee mashruucan ballaaran, dhaqaalaha adagna lagu bixinayo, iskana kaashanayaan waxa loogu yeero iskaashiga culimada caalamka Islaamka iyo macadka uu aasaasay ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair, waa in la isku soo dhaweeyaa dadka haysta diimaha kala duwan, sidoo kalena maanka dhalinyarada lagu shubaa inay si naxariis iyo soo dhaweyn ku jirto ula tacaamulaan qof kasta oo aaminsan waxaan ahayn diinta Islaamka. Qorshaha lagu doonayo in siminaaro duminaya diinta Islaamka, afkaar munxarif ahna ku beeraya maanka dhalinyarada Muslimiinta lagu faafiyo wadamada caalamka Islaamka iyadoo weliba la beegsanayo dhalinyarada da'da ee soo koraya, wuxuu si gaar ah u beegsanayaa mawaadiic la xiriirta taariikhda, caqiidada iyo arrimo kale, kuwaas oo ah arrimo xasaasi ah oo ay culimada Muslimiintu adkeeyaan in la iska ogaado cidda laga qaadanayo iyo waxa ay tahay. Dadka Muslimiinta ee ku dhaqan caalamka Islaamka ayaa aad ugu hor yimid tallaabadan iyo heshiiskan ay gaareen waxa loogu yeero iskaashiga culimada caalamka Islaamka iyo macadka Blair, waxayna sheegeen in ay tahay tallaabo lagu duminayo caqiidada Islaamiga ah ee saxan. Tony Blair oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ingiriiska intii u dhaxaysay 1997 ilaa 2007 ayaa ah nin ay ku fogaatay cadaawadda diinta Islaamka, waxa uu horey u jeediyay hadallo uu si toos ah ugu weeraray muslimiinta iyo diintooda. Hadallada ka diiwaan gashan oo laga hayo waxaa ka mid ah in Islaamka uu ku tilmaamay in uu halis ku yahay guud ahaan caalamka, isagoona ku baaqaya in si adag loo wajaho oo la hor istaago. Isagoo ka qayb galaya kulan ballaaran oo uu qabtay macadka lagu magacaabo RUSI oo ka faallooda arrimaha ammaanka, ayuu sheegay Tony Blair in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii looga hortegi lahaa Islaamka siyaasiga ah, oo uu sheegay inay xaqiiqo tahay inuu soo gaari doono guud ahaan Yurub iyo waddamada reer galbeedka. Mid ka mid ah wasiilooyinka lagu wajihi karo Islaamka waxa uu ku tilmaamay inay tahay in la soo maro aragti midaysan oo la dagaalamaysa kana hortegaysa guud ahaan fakarka Islaamka, gaar ahaan muslimiinta doonaysa inay dalkooda ka taagaan dowlad Islaami ah. Arrintaas uu qabo fagaarayaashana uu ka soo jeediyey ayaa hadda waxay u muuqanaysaa mid uu Tony Blair doonayo in uu dhaqangeliyo, isagoo juhdiyo dhaqaale ku bixinaya in la beddelo maanka dhalinyarada muslimiinta, laguna shubo afkaar burinaysa oo ka hor imaanaysa shareecada Islaamka iyo usuusheeda. Wuxuu sidoo kale Tony Blair, ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska ahna aas-aasaha macadka Blair ee isbeddeldoonka caalamiga ah, ku suntan yahay sida uu Maraykanku ugu garab istaagay duulaanada uu ku qaaday waddamada Afghanistan iyo Ciraaq, isagoona xilligay duulaanadaas dhacayeen ahaa ra'iisul wasaarihii dalka Ingiriiska. Mid ka mid ah duulaanada waaweyn ee gidaarka caqiidada ee muslimiinta wuxuu ka imaanayaa dadka huwan magaca culimada, waxna ka bartay diinta Islaamka, balse raali ku noqday in ay noqdaan buris lagu dumiyo diinta Islaamka iyo usuusheeda. Waxay dad badan oo muslimiin ah isweydiinayaan waxa keenaya in dad gaalo ah loo kaashado ama ay ka shaqeeyaan in dhalinyaro muslimiin ah siiyaan dowraad ama siminaaro la huyay in lagu baranayo diinta Islaamka, balse ah cagsiga arrinkaas oo ah in lagu burburinayo diinta Islaamka. Allaha u naxariistay al-Imaam Cabdullaahi bin Mubaarak oo ka mid ahaa culimmadii salafka ayaa isagoo gabyaya waxa uu tilmaamayaa in diinta Islaamka ay ku dheeleen boqorrada iyo culimmada xunxun, kuwaas oo dantooda gaarka ah ee dunyada u burburinaya tiirarka diinta Islaamka iyagoo weliba garad leh watana cimaamado ka dhigan labiska culimmada si loo khaldo caamada muslimiinta. Halisyadan la maleegayo iyo weeraradan istabajooga ah ee lagu soo qaadayo diinta Islaamka waxay tilmaamayaan culimmada muslimiintu inay waajib kaga sii dhigayso in dadka muslimiinta ah gaar ahaan dhalinyaradu bartaan diinta Islaamka kana qaataan masaajidteeda rasmiga ah ee Qur'aanka iyo Sunnaha iyadoo lagu fahmayo fahamkii salafka ridwaanullaahi calayhim. Aqoonyahanka iyo haldoorka bulshada muslimiintana waxay u soo jeedinayaan culimmada muslimiinta inay mas'uuliyad iska saaraan faafinta manhajka saxan ee diinta Islaamka si aanay fursado u helin afkaarta sumaysan ee lagu doonayo in lagu burburiyo diinta Islaamka, kuwaas oo iska kaashanayaan culimmada sandareertada qaatay iyo dowladaha reer galbeedka duulaanka ku ah Islaamka iyo muslimiinta.
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
العطر وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dadweynka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
In ka badan 20 ruux oo u dhashay dalka Mali ayaa ku dhintay dooni kula degtay xeebaha waddanka Liibiya. Dowladda Mali iyo qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in dooni ay la socdeen ku dhawaad 100 ruux oo badankood u dhashay dalka Mali ay ku dhinteen xeebaha dalka Liibiya. Ugu yaraan 22 ruux oo u dhashay dalka Mali oo ay ku jiraan 3 xaruur ah ayaa la xaqiijiyay inay halkaasi ku dhinteen, halka in ka badan 60 kalena la soo badbaadiyay sida lagu sheegay warka soo baxay ciidamada badda Liibiya. Wasaaradda qaabilsan arrimaha qurbajoogta ee dowladda Mali ayaa bayaan ku sheegtay in dadkan ay ka mid ahaayeen 83 qof oo u badan muwaadiniinta waddankaasi oo tan iyo 22kii bishii hore doonida ku dhaxayirnaa. War saxaafadeed ka soo baxay ciidamada badda Liibiya ayaa lagu sheegay in ciidanka ilaalada xeebaha Liibiya ay u gurmadeen doonta ay u soo ragashay in halkaas ay ka soo badbaadiyaan 61 ruux, kuwaasoo hadda la geeyay xarun lagu hayo dadka tahriibayaasha ah ee u dhow magaalada caasimadda ah Tripoli. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa xayiraado cusub oo hor leh saartay dalka Iran. Wasaaradda maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa cunuqabatan cusub oo hor leh ku soo rogtay dawladda shiicada ah ee Iran sida lagu sheegay warka soo baxay waaxda maaliyadda ee xukuumadda Washington. Xayiraadahan ayaa lagu bartilmaameedsanayaa shakhsiyaad ka tirsan dawladda shiicada ah ee Iran iyo shirkado dalalkaas laga leeyahay. Shirkadahan ayaa waxaa lagu eedeeyay in shidaal iyo kiimiko u iibgeeyeen dalal ku yaala bariga qaaradda Aasiya. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu soo noolaynayo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 xilligaasi ay Iran iyo qaar ka mid ah wadamada tunka weyn caalamku ku heshiiyeen inay xukuumadda Tehran hoos u dhigto hubkeeda nukliyeerka si xayiraada loogu qaado. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa iska casilay hogaaminta xisbiga Conservative kadib culaysyo badan oo uu maamulka wajahay. Ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ninka lagu magacaabo Boris Johnson ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka uu hayay. Xilka uu iska casilay Boris Johnson ayaa ah hogaaminta xisbiga Conservative-ka isagoona sii hayn doona xilka ra'iisul wasaarnimada dalka ilaa laga gaaro xilliga deerta ee nagu soo wajahan sida ay sheegtay warbaahinta Ingiriiska. Baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa yeeshay kulan degdeg ah iyagoona ka arrimsanaya sidii loo sii wadi lahaa shaqada xisbiga haya talada waddankaas ee Conservative-ka. Is-casilaada ra'iisul wasaaraha ayaa la hadalhayay maalmahan oo idil waxaynu ku soo aadaysaa kadib fashil isdaba joog ah oo soo wajahay ra'iisul wasaaraha. Ugu dambeyn, khasaare dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay galbeedka dalka Kazakhstan. Ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhintay, 3 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay mid ka mid ah dhuumaha shidaalka ugu weyn dalka Kazakhstan. War qoraal ah oo ka soo baxay booliska dalkaas ayaa lagu sheegay in dadka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday qaraxan ay ka tirsan yihiin shaqaalaha dhuunta gaaska ee uu qaraxu ka dhacay, taasoo ku taala deegaan lagu magacaabo Tengiz ee dhaca galbeedka dalka Kazakhstan. Sidoo kale, qoraalka booliska waxaa lagu sheegay 3 ruux oo ku dhaawacmay qaraxaas loo qaaday goob caafimaad oo halkaas ka agdhow, kuwaas oo xaaladoodu ay tahay mid dhexdhexaad ah. Mas-uuliyiinta dawladda dalkaas ayaa tilmaamay in la furay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay kharaxan khasaaraha geystay.
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر وفوح نسير
gudahaani taas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله